Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, την κλήρωση της Παρασκευής. Δύο από τους ακροατές ή τις ακροάτριές μας θα κερδίσουν δύο υπέροχα δώρα. Μια τηλεόραση F&U 4K, Ultra HD, Smart TV, μεγάλη τηλεόραση 55 ιντζών, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Και πλήκτρο Netflix θα βρείτε στο τηλεχειριστήριό σας, αλλά και με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Και έναν αφιγραντήρα και ιονιστή Μόρις που καλύπτει χώρους έως και 80 τετραγωνικών μέτρων, αθόρυβο με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας, που δεν θα σας λύσει μόνο το πρόβλημα της υγρασίας αλλά και του καθαρού αέρα, αφού η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για τον καθαρισμό του αέρα με 5 στάδια φιλτραρίσματος και με υπεριόδες φως για τα μικρόβια και τους ιούς της περιόδου. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να τα διεκδικήσετε, επαναλαμβάνω. Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Μην ξεχνάτε, έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και δεν έχει απλώς υπέροχο μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, τη Μεγάλη Αγάπη. Έχει και δύο εξαιρετικά περιοδικά. Τα Μαστορέματα που ξεκινούν από αυτό το μήνα τη συνεργασία τους με τη Real News, τα Μαστορέματα για διακόσμηση, τεχνικές, βήματα και οδηγίες για όλα όσα χρειάζεστε στο σπίτι, αλλά και μια υπέροχη ειδική έκδοση του Drive με τίτλο My Green Mobility για όλα τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της αγοράς. Μια εκπληκτική παρουσίαση για να ξέρετε τι καινούριο υπάρχει στην αγορά. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, για να έχουμε τα σχόλιά του για όσα συμβαίνουν στο υγειονομικό μέτωπο της πανδημίας. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
Καλημέρα, Νίκο Χατζηνικολάου, και σε εσένα και στους ακροατές.
Και λέω, κύριε συνάδελφε, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι ο Γιώργος Βαρεμένος υπήρξε για πολλά χρόνια δημοσιογράφος και καλός, επιτυχημένος δημοσιογράφος και πάντα εξαιρετικός συνάδελφος. Γιατί και η συναδελφικότητα παίζει ρόλο και πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά.
Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και η ιδιότητα είναι ανίατη, Νίκο.
Είναι ανίατη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω τρία σχόλια σήμερα. Το πρώτο σχόλιο είναι η παρούσα κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα κάτι η κυβέρνηση σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση?
Εμείς σίγουρα θα είχαμε κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά που έχουμε προτείνει όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη σημερινή κατάσταση που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς τραγική, πέρα από οριακή δηλαδή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. 21 Φεβρουαρίου εγώ έκανα μια δήλωση, υπάρχει δημοσιευμένη στα τοπικά μέσα της Τοτολοκαρνάνιας, ότι όσοι ασχολούνται με την ανάλυση των δεδομένων, των επιδημιολογικών, προβλέπουν μια οριακή κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα, 21 Φεβρουαρίου αυτό, ότι θα δοκιμαστεί το σύστημα και ότι πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, και μάλιστα είχα αναζητήσει τηλεφωνικά τον διοικητή της ΕΚ, της είπε, επανειλημμένα, για να του κάνω τις προτάσεις και προφορικά. Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Είναι η αλήθεια, και χωρίς τη διάθεση οποιασδήποτε υπερβολής, ότι διακρίνουμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό μια αυταρέσκεια, μια ανεμελιά, μια αλαζονία αναντίστοιχη με τις ανάγκες της συγκυρίας. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μια πανδημία όπου δοκιμάζεται το ίδιο το μέγεθος της ανθρώπινης υπόστασης απέναντι σε ένα φαινόμενο σαν κι αυτό, και εσύ να καλλιεργείς την εικόνα στην πρώτη φάση ότι είσαι ο κύριος Καμπόσος που είναι ευκαιρία να διακριθείς σε αυτό τον τομέα. Αυτό θεωρώ ότι ήταν αντίστοιχο.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι και μια αντιπολιτευτική υπερβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τον κατηγορείτε γιατί, κύριε Βαρεμένε, τον κατηγορείτε γιατί έκανε ποδήλατο χωρίς να φοράει τη μάσκα του. Και είχε την ευγένεια όταν ζήτησαν κάποιοι πολίτες να σταματήσει για να φωτογραφηθεί μαζί τους. Εντάξει. Ίσως ήταν λάθος. Ίσως έπρεπε να έχει στην τσέπη του τη μάσκα και να τη φορέσει τότε. Αλλά ποδήλατο δεν κάνει κανένας στην Ελλάδα φορώντας τη μάσκα. Θέλω να σας το πω αυτό.
Εγώ όταν είπα κάτι για μάσκα, εγώ θα σας πω το παράδειγμα. Παρά το γεγονός ότι σκιαγράφησα μια συμπεριφορά αλαζονίας γενικότερη, θα σας πω το παράδειγμα στην Νορβηγία προχθές. Η Πρωθυπουργός κατελήφθη να παραβιάζει τα μέτρα. Ζήτησε συγγνώμη και η αστυνομία κάνει έρευνα. Στην Ελλάδα ξέρετε τι θα γινόταν. Θα συλλαμβάνονταν οι καταγγέλλοντες. Είτε ήταν δημοσιογράφοι είτε δεν ήταν. Αλλά εγώ είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνηση δεν έδειξε μια διάθεση.
Να πάμε στην ουσία, παρακαλώ. Ναι. Να πάμε στην ουσία, παρακαλώ.
Ναι. Στο κεντρικό πεδίο.
Να πάμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ έχουμε σήμερα το πρωί, είχαμε 60, μου λένε, διασωληνωμένους σε απλές κλίνες να αναμένουν την εκένωση μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, συμφωνώ. Και αυτό εγώ σκιαγράφησα και μια συμπεριφορά λαζονίας σε αυτό. Στο αν ακούγονταν ή δεν ακούγονταν οι προτάσεις. Επί του πεδίου συζητάμε τώρα. Λοιπόν, τι λέγαμε όλο αυτό το χρόνο. Ο χείρος του συστήματος υγείας με προσλήψεις στοχευμένες, εκεί δηλαδή που υπάρχουν οι ελλείψεις, να πληρωθούν τα κενά στο σύστημα υγείας. Εισακούστηκαν οι προτάσεις και οι εκκλήσεις αυτές. Δεν εισακούστηκαν. Αρκεί να σας πω πάλι συγκεκριμένο παράδειγμα από την περιφέρειά μου, όπου μια προκήρυξη που έχει γίνει προμνημονεύτων, οι διαδικασίες ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο και 15 Ιανουαρίου λέγουμε πάει για ΦΕΚ και ακόμα είναι στον δρόμο για το ΦΕΚ. Δεν ξέρω τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι η κυβέρνηση εκόφευσε όπως την ένταξη της πρωτοβάθμιας υγείας στον αγώνα κατά της πανδημίας, ως προς την ένταξη και του ιδιωτικού τομέα, όταν φτάνουν τα πράγματα εκεί που έχουν φτάσει, στην ένταξη σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν έχουμε κάτι εναντίον του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος μπορεί να δράσει πληρωματικά στο ελληνικό σύστημα υγείας. Όταν όμως έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει πως είναι κατάσταση πολέμου, έτσι. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας στις μεγάλες μονάδες του να τις θέλει COVID-free, πεντακάθαρες, ας το πούμε έτσι, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο μες στην πανδημία από κορονοϊό, και να δέχεται σοριδών τους ασθενείς, οι οποίοι στη φάση που είμαστε λένε στον εαυτό τους και κοιτώντας τον ουρανό να μην δώσει να πάω σε τέτοιες συνθήκες στο νοσοκομείο. Διότι τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή πολλά έχουν μετατραπεί αποκλειστικά σε COVID, χειρουργία έχουν ανασταλεί, απώλειες έχουμε και σε εκείνο τον τομέα των ανθρώπων που ασθενούν, που δεν ασθενούν από COVID, και λοιπόν η κυβέρνηση τι έκανε όλο αυτό το διάστημα, λέω εγώ, ως προς αυτές τις εκκλήσεις, την υλοποίηση των προτάσεων. Δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Κολλείεται. Από τι? Είναι ιδεολειψία? Είναι φόβος τι απέναντι στις αντιδράσεις? Ποιες αντιδράσεις? Αν έχουμε πόλεμο, στον πόλεμο δεν διαλέγουμε πώς να πω, την ισορροπία των συμφερόντων. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, που εδώ δεν υπάρχει ισορροπία. Έχουμε αφήσει το ΕΣΥ να δοκιμάζεται απίστευτα και σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της αντοχής των υγειονομικών, των γιατρών, έγινε μια έκκληση και δεν είναι προς τιμή αυτών που αρνήθηκαν πριν επιστρατευτούν, και τώρα που επιστρατεύτηκαν δεν ξέρω αν έχουν ακόμα αντιρρήσεις να προσέλθουν. Αυτό δεν τιμά κάποιος, αλλά από εκεί και πέρα είναι η πολιτεία που θα δράσει με έκτακτο τρόπο σε μια φοβερά έκτακτη συνθήκη. Αυτό λέμε εμείς.
Τώρα θέλω και
όταν
και
λέμε
ένα...
αλαζονία, το να μην ακούς, γιατί είχε και την τύχη, την καλή τύχη, ο σημερινός πρωθυπουργός να έχει μια, απέναντί του μια αντιπολίτευση η οποία επικοδομητική. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Εδώ δέχθηκε κριτική η αξιωματική αντιπολίτευση από άλλες πλευρές. Αλλά ήταν επικοδομητική.
Τώρα θέλω
με
και
προτάσεις
ένα...
συγκεκριμένες. Θέλω... υλοποιήθηκαν. Μ' ακούτε κύριε Χατζηνικολάου.
Σας ακούω, αλλά πρέπει να μ' ακούτε κι εσείς. Θέλω, θέλω και ένα σχόλιο σας για τα εμβόλια για να κλείσουμε. Προχωρά ο εμβολιασμός κατά τη γνώμη σας ικανοποιητικά? Καθυστερεί? Θα έπρεπε, μήπως παραπέζουμε το καλό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως θα έπρεπε να αναζητήσουμε λύσεις και εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας? Παράδειγμα, ρωσικό εμβόλιο.
Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής παίρνω τις προβλέψεις.
Εδώ ένας ακροατής, επειδή μιλήσατε για επικοδομητική αντιπολίτευση, μου λέει τι επικοδομητική? Έχουν κάνει 632 συγκεντρώσεις τον τελευταίο μήνα.
Α, μισό λεπτό τώρα, εντάξει. Μισό λεπτό.
Ναι, γιατί έτσι, το επικοδομητική είναι...
Βεβαίως είναι επικοδομητική. Από ένα σημείο και πέρα, όταν η αντιπολίτευση κάνει πρόταση για moratorium, μορατόριο εκτάκτων συνθήκων, για παράδειγμα μέσα στο κοινοβουλευτικό έργο. Δεν μπορεί να φέρνει η κυβέρνηση τα πιο, πώς να το πω, τα λένε αμφίβολα, πώς να σας το πω, τα νομοσχέδια που προκαλούν αντιδράσεις. Αντιδράσεις θα προκαλούσαν πολύ μεγάλες.
Δηλαδή όταν κυκλοφορούν οι ΙΗ, να σταματά να κυβερνάει η κυβέρνηση. Να μην εφαρμόζει το πρόγραμμα.
Δηλαδή δεν κρατιόταν η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε τώρα. Δεν κρατιόταν η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια μετά την πανδημία. Και μάλιστα με κλειστά τα πανεπιστήμια. Το μόνο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή μέσα στον εγκέφαλο της κυβέρνησης είναι αυτό που το οποίο επιχειρεί να κάνει με την αστυνομία.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς έχουν ανασταλεί όλα τα άλλα.
Πάμε και στα εμβόλια. Πάμε και στα εμβόλια, γιατί ο χρόνος τρέχει.
Ναι, η κυβέρνηση είχε πει ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουν εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια πολίτες. Δεν έχουν εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια πολίτες. Κάθε άλλο. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο. Εγώ θεωρώ ότι με την ερώτησή σας το επενιχθήκατε. Ότι έπρεπε να εξαντλήσουμε τους δρόμους.
Όχι, το λέω ανοιχτά. Το λέω ανοιχτά.
Τον οποιοδήποτε δρόμο.
Το λέω ανοιχτά. Το λέω ανοιχτά.
Ναι.
Θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει η Ευρώπη όπως πρέπει στο θέμα αυτό.
Δεν έχει προχωρήσει.
Και
η Ευρώπη.
Πρέπει η χώρα μας να εξετάσει όλες τις λύσεις που υπάρχουν.
Ακριβώς. Συμφωνώ με απόλυτα, κύριε Χατζηνικολάου, και για τον επιπρόσθετο λόγο. Καταρχάς, αυτοί που διαθέτουν κάποιους γίγαντες, εταιρείες γίγαντες, έτσι. Αυτή τη στιγμή τι προέχει? Να σωθεί κόσμος περισσότερο. Γιατί θα χάσουν οι εταιρείες εάν μπει στο παιχνίδι, λέω εγώ τώρα, σε ένα βαθμό, ένα άλλο εμβόλιο. Αφού η AstraZeneca, της οποίας το εμβόλιο, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, δεν θεωρήθηκε το πιο επιτυχημένο, από άποψη ζήτησης λέω τώρα. Δεν,
ναι.
Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό εγώ.
Ναι, έφαγε και πόλεμο πολύ, γιατί είναι βρετανικό.
Έφαγε πόλεμο.
Ναι, έφαγε
ναι,
πόλεμο.
Ναι. Το AstraZeneca, που έφαγε αυτόν τον πόλεμο που έφαγε, η εταιρεία, το 20, είχε συν 32 δισεκατομμύρια κέρδη. Μιλάμε για κολοσσία ποσά. Δεν, τι θα χάσουν οι εταιρείες μέσα σε αυτή την πανδημία αν μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με το συγκεκριμένο πληθυσμό, μια μικρή χώρα με το συγκεκριμένο πληθυσμό, αναζητήσει λύσεις σαν αυτές που είπατε και εσείς προηγουμένως. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα πέσει το καταπέτασμα του ναού?
Συμφωνώ.
Επειδή η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη μικρή χώρα αναζητήσει λύσεις για τον πληθυσμό της.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Η Aqua Carpatica είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υποχρεωτική αναγραφή τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3 ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica για εσάς και για τα παιδιά σας. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUV Austria, τον κύριο Γιάννη Καλιά. Κύριε Καλιά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας και χαίρομαι που μιλάμε έναν περίπου χρόνο μετά την προηγούμενη μας συνάντηση μέσα στη συχνότητα του Real.
Και εγώ χαίρομαι, παρότι θα προτιμούσα να μιλάμε αφού η πανδημία έχει τελειώσει, να είχαμε ήδη ξεπεράσει τον αόρατο εχθρό. Ωστόσο τον παλεύουμε ακόμη. Θέλω να ρωτήσω πώς έχει διαμορφωθεί μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο της πανδημίας η αγορά από τη δική σας πλευρά, την πλευρά της πιστοποίησης δηλαδή.
Έχετε δίκιο, πολεμάμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο με έναν αόρατο εχθρό και η αναπάντηχη αυτή η συγκυρία της πανδημίας άλλαξε φυσικά το τοπίο της αγοράς, όπως όλοι ξέρουμε. Ρευστό περιβάλλον, αστάθεια, αβεβαιότητα ήταν τα στοιχεία που όλοι είδαμε και χαρακτήρισαν και το προηγούμενο διάστημα αλλά και σήμερα φυσικά. Η λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων επηρεάστηκε σημαντικά σε πολλά επίπεδα. Φυσικά και οι δικές μας δραστηριότητες και ο κλάδος επιθεώρησης των τεχνικών ελέγχων και της πιστοποίησης δεν έμειναν ανήκυκτος, εφόσον όλες οι δραστηριότητες μας σχετίζονται βέβαια με την επιχειρηματική δραστηριότητα και με οργανισμούς που λειτουργούν μέσα στην κοινωνία και στην αγορά εν γέννη. Οι απαιτήσεις βέβαια των πιστοποιήσεων δεν άλλαξαν επί της ουσίας, προσαρμόστηκαν όμως και άλλαξε η καθημερινότητά μας, άλλαξε ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας μας σε πολλά σημεία, αλλά παρόλα αυτά σταθήκαμε στο ύψος μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια και για τους πελάτες μας και φυσικά και τη δική μας. Και είναι γεγονός ότι όλοι μας και φυσικά οι άνθρωποι, οι δικοί μας, οι άνθρωποι της TUV Austria Ελλάς, όλο αυτό το διάστημα έδειξαν και σε κάθε επίπεδο την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους και πραγματικά η αφοσίωσή τους στο έργο μας ήταν και είναι όλο αυτό το διάστημα και για μένα προσωπικά δύναμη κινητήριος και πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.
Τώρα, παράλληλα με την πανδημία, με την οποία δυστυχώς προχωράμε χέρι-χέρι, εξελίσσονται πρωτόγνωρα φαινόμενα με περιβαλλοντικό πρόσημο. Εσείς είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πριν από μερικές εβδομάδες με θέμα «Φροντίζουμε το περιβάλλον». Να μας δώσετε έτσι με μερικούς τίτλους το περιεχόμενο.
Σαφέστατα, ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο πλανήτης μας στέλνει τα δικά του μηνύματα σχετικά με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος Και παρά το ότι έχουμε την πανδημία που είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος όλων μας βέβαια, οι φυσικές καταστροφές με τις οποίες ήρθαμε αντιμέτωποι και την περασμένη χρονιά και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε, έχει να κάνει με την αλόγιστη χρήση και την κατάχρηση βιομηχανικών προϊόντων και φυσικά καθίσταται μια πραγματική απειλή για όλους μας. Εμείς κάναμε την περασμένη εβδομάδα μια σημαντική εκδήλωση, ουσιαστικά στοχεύοντας στο να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις για τα θέματα του πλαστικού, και μάλιστα εδώ πέρα θέλω να αναφερθώ στο ότι υπάρχουν στον Ειρηνικό ωκεανό ολόκληρα νησιά από πλαστικό τα οποία πλέουν και είναι η χωματερή, αν θέλετε, του πλανήτη μας. Εμείς στην D4 Ελλάς ανοίξαμε το 2018 τη συζήτηση με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις νέες προκλήσεις σχετικά με τα θέματα του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προχώρησαν στην ενσωμάτωση της οδηγίας για τα πλαστικά, και η TIFA Austria Ελλάς συμμετέχει από την πρώτη στιγμή σε αυτό το διάλογο. Και να πω εδώ δύο λόγια για το τι σημαίνει διαχείριση αποβλήτων και τι γίνεται με τα πλαστικά. Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων από πλαστικά, που θεωρείται πως είναι και είναι από τους μεγαλύτερους λιπαντές του πλανήτη μας, έχουμε τα βιοπλαστικά, τα οποία είναι πλαστικά τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζας, φυτικά λίπη, έλαια κτλ. Και αυτά εμείς ουσιαστικά διαθέτουμε την πιστοποίηση εδώ και πολλά χρόνια, μια πρωτοποριακή πιστοποίηση παγκοσμίως, το K-Compost, που την έχουν υιοθετήσει πάνω από 5.000 επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην πατρίδα μας, αλλά και στον κόσμο, σε περισσότερες από 25 χώρες. Εδώ μιλάμε για το πώς βιοαποικοδομούνται τα βιοπλαστικά στο νερό, στο έδαφος, σε μια παραγωγική μονάδα και στο σπίτι, και άρα έτσι είμαστε σίγουροι πως κατευθυνόμαστε προς πιο ασφαλείς λύσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση τους. Σε ό,τι αφορά τα δεύτερα, τα κοινά πλαστικά, που πρόσφατα και η Ελλάδα με το νόμο 4736 του 2020 υιοθέτησε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, έχουμε να δούμε ακόμα πολλά επεισόδια. Και εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία, καινούργια δική μας, η OK Recycle, η οποία αφορά στην πιστοποίηση του ποσοστού του ανακυκλωμένου πλαστικού στο τελικό προϊόν.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα πλαστικά μπουκάλια κάτω από 3 λίτρα μέχρι το 2025 πρέπει να αποτελούνται από 25% ανακυκλωμένο προϊόν. Είναι μεγάλο θέμα.
Κύριε Καλιά, έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Βλέποντας την αρχή του τέλους της πανδημίας με τους εμβολιασμούς, ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε τώρα με τη νέα σεζόν το άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εστίασης. Ποια είναι η αίσθησή σας σε σχέση με την εμπιστοσύνη του κόσμου στις επιχειρήσεις?
Κύριε Χατζηνικολάου, πέρσι περίπου τέτοιο καιρό που είχαμε μιλήσει και πάλι από τη συνόδα του ΡΙΑ, αλλά αναφερθήκαμε σε ένα πρωτοποριακό σχήμα πιστοποίησης παγκοσμίως του τύπου Austria COVID Shield για τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού, το οποίο σχήμα υιοθέτησαν και ελέγχθηκαν πάνω από 2.500 σημεία στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και πολλές μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, σημεία εστίασης, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία κτλ. Η αίσθηση εμπιστοσύνης λοιπόν από την πλευρά του κόσμου, και δεδομένου πως όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί επιθεωρούνται και ελέγχονται συστηματικά από εμάς, είναι ότι ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται πραγματικά εμπιστοσύνη. Θα έλεγα όμως πως σήμερα, με το τρίτο κύμα του κορονοϊού να έχει θεριέψει, η δυσκολία στην επανεκκίνηση της οικονομίας δεν είναι τόσο η εμπιστοσύνη του κόσμου στις επιχειρήσεις, αλλά η ψυχολογία μας λόγω του εγκλεισμού και του τραγικά μεγάλου αριθμού των βαριά νοσούντων συμπολιτών μας.
Να κλείσουμε με μία κουβέντα για τη χρονιά που πέρασε, τη χρονιά της πανδημίας, πώς κινήθηκε για εσάς και για τα επόμενα βήματά σας.
Χρονιά μεγάλων προκλήσεων για την οικονομία, για όλες τις επιχειρήσεις, για μας. Εμείς εστιάσαμε στα μεγάλα και στα σημαντικά, στην ασφάλεια και στην υγεία του προσωπικού μας και των συνεργατών μας, στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και στην καλώς εννοούμενη διευκόλυνσή τους για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή του συνέχεια. Και θα έλεγα πως χάρη στους ανθρώπους μας τα καταφέραμε με θαυμαστά αποτελέσματα και είχαμε την καλύτερη χρονιά από την ίδρυση της εταιρείας μας το 1994. Μέσα αυτό το διάστημα εκπαιδεύσαμε, καθοδηγήσαμε χωρίς κόστος πάνω από 4.500 στελέχη επιχειρήσεων, κάναμε νέες προσλήψεις, και σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά μας, τα επόμενα βήματά μας έχουν να κάνουν με την επιτυχή αντιμετώπιση και την υποστήριξη των πελατών μας για να αφήσουμε πίσω όλοι μας το τρίτο αυτό κύμα, και ελπίζουμε και το τελευταίο. Ενώ και στο κομμάτι των υπηρεσιών μας, όπως και προείπα, σχετίζονται με την αειφορία και το περιβάλλον, όπου πρωτοπορούμε και προχωρούμε πολύ δυναμικά σε νέες, σε πρωτοποριακές επιχειρήν και για την κοινωνία μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TUV Austria, τον κύριο Γιάννη Καλιά. Συνεχίστε δυνατά. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που τώρα βάζει σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό, καλύπτοντας τους ασφαλισμένους της με συμβόλαιο Full Health Διάγνωση και για την εξέταση μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό. Μάθετε περισσότερα στο 18189 ή στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 το απόγευμα, στο κεντρικό 7 παρα 10 το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. So